par postījumiem Asaras Senkapos šī bija jau apelācijas instancē skatīt lieta Vidzemes tiesnamā Madonā decembrī, un tur izvērtējot visus laimīgstinošos apstākļus un visu pārējo, vainīgai personai tika piespriest naudas sods 4300 eiro apmērā, kā arī, protams, senlietas arheoloģiskās tika izņemtas un tās tiks nodotas tālāk glabāšanai Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā. Un otrs ir process, kas tika uzsākts par senlietu glabāšanu un tirgošanos, un arī šajā ir saņemts prokuratūras spriedums, kur vainīgie pilnībā atzīst savu vainu, tā tur ir divas personas atzīts pa vainīgiem, un ir vienam piespriest naudas sots 3440 eiro apmērā, un otram 140 stundas piespiedu darbs. Jo nu, tā tirgošanās ar arheoloģiskajām senlietām joprojām notiek. Interneta vietnēs postījumi valsts aizsargājumos kultūras pieminekļos ir mazinājušies, bet nu, tā šī te nelikumīgi iegūto senlietu apriti jau nav apstājusies. Personām, kas tirgojas, ir jāapzinās beidzot, ka tā ir krimināla sodāma darbība.